Понеділок, 3 вересня, вечірня «Свобода» в прямому ефірі. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Чого бракує українській освіті? Така наша тема сьогодні у київській студії. Дискутуватимуть Людмила Паращенко, голова Асоціації керівників закладів освіти столиці, директор Київського ліцею бізнесу, і Юрій Коровайченко, заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки України. Ми продовжимо одразу після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу.
Добрий вечір. Верховна Рада України планує завтра розглядати зміни до Конституції про скасування недоторканності. Олександра Третьякова та Давида Жванію викликають свідками до Вищого суду Англії та Уельсу за позовом Бориса Березовського. Міністерство юстиції оскаржує рішення адміністративного суду Києва щодо реєстрації партії ПОРА. Голова місії України при ЄС заявляє, що європейська політика сусідства неприйнятна для України. Президент США Джордж Буш прибув із неоголошеним візитом до Іраку. Це було коротко про головне, тепер про ці та про інші події детальніше. Верховна Рада України п'ятого скликання планує у вівторок ухвалювати рішення про скасування пільг народним депутатам і вносити зміни до Конституції про скасування депутатської недоторканності. Як повідомила координатор парламентської більшості, лідер фракції партії регіонів Раїса Богатирьова, тим часом досі немає підтвердження присутності опозиційних фракцій на цьому засіданні. Богатирьова звинуватила при цьому ці фракції у тому, що вони нібито бояться знімати депутатську і президентську недоторканність. Ми думаємо, що вони, напевно, не прийдуть, заявила Богатирьова. Так само і голова Верховної Ради Олександр Мороз заявляв, ніби не знає, чи візьмуть участь блок Юлії Тимошенко і наша Україна у завтрашньому засіданні парламенту.
Я звернувся офіційно до всіх депутатів, 450, до президента, прем'єр-міністра, уточняти вести розмову з кожним окремо. Буде чи не буде, я не ставлю, вважаю, що в цьому немає ніякої потреби. Щодо депутатів, то я підкреслив у своєму зверненні їхню необхідну участь у засіданні, оскільки це передбачається Конституцією, це конкретний обов'язок кожного депутата.
Раніше керівники і представники обох опозиційних блоків не раз заявляли, що не братимуть участі у подальших зібраннях розпущеної Верховної Ради п'ятого скликання, яка є неповноважною. Прес-служба Міністерства юстиції України повідомила, що кандидатів у депутати за списком блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Олександра Третьякова і Давида Жванію викликають свідками до Вищого суду Англії та Уельсу у справі позову російського бізнесмена Бориса Березовського щодо використання його коштів. Раніше повідомляли, що Березовський вимагає від Третьякова і Жванії звіту щодо використання коштів, які він перераховував для сприяння демократії в Україні 2003-2004 років. У прес-службі Олександра Третьякова Радіо Свобода сказали, що кандидату депутати не отримував офіційних документів із цього приводу. Міністерство юстиції, за словами міністра Олександра Лавриновича, оскаржило рішення адміністративного суду Києва щодо реєстрації партії ПОРА. Напередодні окружний адміністративний суд Києва за позовом блоку «Наша Україна. Народна самооборона» визнав неправомірними дії Мін'юсту щодо реєстрації партії ПОРА як самостійного учасника виборів. Президія Львівської облради висловлюється проти підписання угоди про співпрацю з урядом до виборів. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Члени президії Львівської облради вважають, що у цій угоді більше політичної, аніж економічної складової, оскільки підписання заплановане за 3 тижні до виборів. Прем'єр-міністр Віктор Янукович заявив у Криму, що в угодах, які уряд планує підписати з усіма областями, пріоритетними будуть особливості розвитку того чи іншого регіону. Голова Львівської облради нашої України Мирослав Сенек підтримує ідею підписання угоди, бо йдеться про 9 мільярдів гривень для області, які уряд нібито має виділити протягом 5 років. Водночас члени президії Львівської облради вважають, що підписання угоди про співробітництво можливе лише після виборів і лише з новим складом уряду.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голова місії України при Євросоюзі вважає, що європейська політика сусідства неприйнятна для України. Україна є сусідом Євросоюзу, а відтак має всі підстави отримати право членства в ньому, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Роман Шпек. Він представляє Україну на першій конференції з європейської політики сусідства, яка нині триває у Брюсселі. А до Іраку з неоголошеним візитом прибув президент США Джордж Буш. Його супроводжують радники з національної безпеки Стівен Гедлі та держсекретар Кондоліза Райс. Ось такі на цей час головні новини. Прошу, Зіновію.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском новин. А ми продовжуємо вечірню «Свободу» в прямому ефірі. Перед мікрофоном Зіновій Фріс. І наша тема «Чого бракує українській освіті?». Тему обговорять наші гості у київській студії Людмила Паращенко, голова Асоціації керівників закладів освіти столиці, директор Київського ліцею бізнесу, і телефоном Юрій Коровайченко, заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки України. Добрий вечір, пані Паращенко, добрий вечір, пане Коровайченко.
Доброго вечора.
І моє таке перше запитання. Чи до освіти сьогодні українській державі, керівники якої зайняті поділом влади, політичними розборками, як це відображається на вдосконаленні системи освіти? Пані Паращенко, давайте з вас розпочнемо, ви ближче до мене.
Я думаю, що якраз зараз гаряча пора для політиків, і найпривабливішою частиною у багатьох програмах політичних партій є якраз розділ, який стосується освіти. Тому що, здається, немає громадянина нашої держави, якого б не торкалися питання освіти. Чи то як батька, чи то як дідуся чи бабусю, чи то як студента, чи то як школяра. Тому, звичайно, що освіта перебуває в центрі уваги, але якщо подивитися на політичні програми політичних партій, то нічого нового ми там не бачимо. І мова йде не про системний вплив на стан освіти в цілому, а про деякі абсолютно конкретні тактичні речі, які значною мірою вже робляться чи виконуються. І тому мене це прикро вразило, як освітянина практика і як людину, яка займається
освітньою політикою. Іншими словами, пані Паращенко, ви не знайшли в тих програмах того, чого
очікували.
Абсолютно,
так.
Пане Коровайченко, ви, не сумніваюся, звичайно, знайомилися з програмами партій в тих частинах, де йдеться про освіту. Чи ви знайшли там, чого очікували від політиків?
В принципі, ознайомлений з усіма програмами, які відіграють політичних партій, які відіграють основну роль в нашому суспільстві. В принципі, вони схожі. Я цілком погоджуюся з моєю співрозмовницею, що вища освіта торкається всіх верств населення, починаючи від дитячого садка і кінчаючи пенсіонерами. Тому всі ці програми спрямовані на покращення умов здобуття, зокрема, вищої освіти. Говорити про якісь системні речі, треба сказати, що в нас дуже багато робиться, особливо останнім урядом. Принаймні, можна сказати, що бюджет освітянський України зріс до 38 мільярдів гривень, що навіть порівняно з минулим роком зросло на 15%. І розробляються, реалізуються різні програми соціального захисту, соціальної підтримки, підвищення заробітної плати і так далі, і так далі. Тобто політикам завжди до освіти, незалежно від їх політичного спрямування.
Скажіть ви, пані Паращенко, все ж таки, от за ті 16 років незалежності, які роки були найважчими для освіти? Могли би ви зараз так подивитися коротенько, ретроспективу?
Якщо сказати про перші роки незалежності, це був великий вибух ентузіазму шкільного. Тому що нарешті від такої монополії держави, від дуже уніфікованої школи, ми перейшли до побудови нової української школи. І педагоги шукали різні моделі. Відродилися ліцеї, гімназії, з'явився навіть такий термін «нові типи шкіл», які на теренах незалежної України мали би стати осередками освітніх змін. Цей процес тривав і був, на мою думку, дуже успішний, бо він заклав фундамент для інноваційного руху в системі освіти.
Цей процес триває?
Ні, на жаль. На жаль, він припинився з урядом Лазаренка, коли вийшла відома постанова 1033, яка зрізала усі основні штати. Та на той час і в суспільстві було дуже важко з бюджетом. Рівень фінансування освіти скоротився ледь не до 3% валового продукту. був страшенний дефіцит всього, крейди в школі, заробітної плати. Ви пам'ятаєте ці часи з страйками вчителів, коли вже навіть вони були доведені до відчаю, оскільки не отримували зарплати по півроку. І ця постанова, її дія не відмінена, на жаль, і сьогодні. Вона завдала великої шкоди, оскільки основні штатні одиниці, які були дуже важливими для шкільної роботи, зокрема, наприклад, вихователі, заступники з виховної роботи, нові одиниці, психологи, соціальні робітники, які в школах нового типу вводилися, вони були зрізані. І лише зараз, цього року, можна сказати, що ситуація поступово починає виправлятися, тому що Міністерство освіти переглянуло типові штатні розклади, і ось ми сподіваємося, що знову з'явиться певна можливість і з'являться посади, які в школі надзвичайно необхідні, зокрема психологи, соціальні робітники, спеціалісти з інформатики. Тому від такого ентузіазму до великого дефіциту і розчарувань сьогодні ми вже бачимо, що не лише роль міністерства і уряду в відновленні школи, а зараз починають відігравати роль місцеві громади. І, напевно, вже суспільство доросло до того, що сприймає фінансування школи і розвиток школи не лише як справу держави, але як справу громади. Це надзвичайно великий висновок для нас.
Пане Коробейченко, скажіть, будь ласка, зміна влади, кожна зміна влади, кожна зміна уряду, вона суттєво позначається на курсі, який проводить ваше, зокрема, міністерство? Чи не буває так, що приходить новий уряд і ви повертаєтесь до чогось старого, незрозумілого, незнайомого? Чи є якась послідовність, зокрема, у вас?
Так, звичайно, що є. Зміна урядів, в принципі, не відображається. Реформація вищої освіти почалася ще за перших років незалежності України. Відхід від унітарної радянської системи вищої освіти, перехід до ступеневої освіти – і нарешті європейський вибір. Оце головне, яке головний вектор, який підтримується будь-яким урядом України. Тому ми змін якихось в цього вектору його спрямованості не бачимо. Тому кожен уряд підтримує цей вектор саме на європейський вибір.
Зрозуміло. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні на тему «Чого бракує українській освіті» дискутують Людмила Паращенко, голова Асоціації керівників закладів освіти столиці, директор Київського ліцею бізнесу, і телефоном Юрій Коровайченко, заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки і культури. Я слухаю вас і чую якісь ваші позитивні зауваження, і в наших слухачів може скластися враження, що з українською освітою все гаразд, що, можливо, наша тема «Чого бракує українській освіті» вже й не актуальна, пані Паращенко?
Та ні, я якраз і говорю про те, що школа, її добробут, її розвиток – це не лише справа освіти, і вже нарешті в суспільстві ця думка починає панувати, тому що раніше і батьки казали, школа як камера схову, віддав дитину і забув, а там її мають виховати, прищепити добре вічне, посіяти зерна, і всі завдання, які мала би виконувати і родина, і громада, адресувалися школі. На сьогодні вже трішечки не так, і тому ми практики маємо певний оптимізм, що зміни будуть невідворотними, тому що на сьогодні важливе значення має роль місцевого самоврядування. Вони повинні відігравати якомога активніше впливати на те, і як школи відновлюються, і куди спрямовуються бюджетні і позабюджетні кошти, які є у громади. І в цьому сенсі я хочу сказати про свідомість самих керівників шкіл. Їх часто називають ключовими фігурами у процесі змін. Так от, якщо керівник у школі не боїться діяти, має відповідальність за свої вчинки, то вже сьогодні не доводиться говорити про дефіцит фінансування і про те, що немає одного й іншого. Але тут говорити про ініціативу і відповідальність окремого керівника школи, але ще треба й сказати про його захищеність законом, тому що досі наше законодавче поле не дає можливості почуватися безпечно в своїх діях. І досить часто керівники йдуть по лезу бритви, тому що ми багато чуємо про побори в школах, багато чуємо про корупцію в школах, багато чуємо про винахідливість навіть на тест, містах, в школах. Але це говорить лише про те, що наша законодавча база ще не впорядкована. І над цим і урядовці, і політики повинні дуже ретельно думати.
Пане Короваченко, ваша колега закликає директорів шкіл бути сміливішими, йти на якісь дії такі відверті. Але доводиться чути, буквально днями я почув фразу, цитую, «сучасні школи нагадують військові організації». Мовляв, все дуже заорганізовано, багато наказів, вказівок спущених саме з вашого, пане Коровайченко, міністерства. А як тут бути? Чи це велика справді біда сучасної школи? Вказівки, вказівки, вказівки і ні кроку від вказівок, пане Коровайченко.
Значить, якщо вказівки торгаються, скажімо, системи фінансування, якихось нових напрямів діяльності і так далі, то цілком закономірно. Немає країни в світі, де б система освіти існувала поза керуванням державою, якщо там в основному тим більш фінансування здійснюється за рахунок держави. Я можу навести вам приклади багатьох європейських країн, коли, ну, наприклад, Іспанія, де я нещодавно був, там вказівка – це обов'язковий атрибут і елемент діяльності будь-якого рівня освітнього, або середньої школи, або вищої школи.
Це фінанси. А якщо говорити про речі, коли мав би чи міг би вирішувати директор школи, колектив школи, колектив учителів, зокрема?
Значить, має бути розроблена така система законів і нормативів, яка, надаючи максимальну автономію керівнику вищого навчального закладу, педагогічному колективу, водночас стримувала би їх від якихось дій, які виходять за межі, ну, скажімо, закону дійсного, розуміння взагалі завдання освіти і так далі, і так далі. От ми, наприклад, в цьому році розпочинаємо і зараз подаємо до Кабінету міністрів проєкт постанови Кабінету міністрів про проведення експерименту щодо автономії 9, по-моєму, вищих навчальних закладів, де їм буде надані всі права стосовно фінансово-господарської діяльності, кадрової роботи, змісту освіти і так далі, і так далі. Побачимо, що з цього вийде.
Ну, я б тут хотіла трішечки в певній мірі не погодитися з паном Юрієм щодо ефективності управління державними грошима. На мою думку, це досить така поширена теза, що якщо держава дає гроші на освіту, то вона ними й керує. Є дуже багато світових зразків, коли гроші державні, але управління ними громади, а то й приватні, зокрема Фінляндія. Тому що централізувати, так як у нас усе централізовано, і вимагати ефективності від використання цих коштів за такої вертикалі, надзвичайно важко. Директор школи знає, де й на чому йому зекономити. Директор школи знає, кого і як його простимулювати. На сьогоднішній день він позбавлений будь-яких важелів і будь-якої, зрештою, зацікавленості економити державні кошти.
Ви, як директор ліцею, це відчуваєте? Ваші руки зв'язані, коли йдеться про того, щоб когось, там, я не знаю, премію виписати? Чи
ну, безумовно. Безумовно. Більше того, коли говорити про, наприклад, середню ланку освіти, то директор пов'язаний в своїх діях навіть тим, кого прийняти до школи і кого звільнити до школи, тому що всі кадрові питання вирішує районне управління освіти.
Вам нав'язують кадри?
Часом і таке може бути. В даному випадку щодо моєї школи,
це те, що
то
в радянські
є,
часи
так,
мали, що називалося блатом.
І це є, тому що директор школи, він відповідає за кадровий ресурс, за матеріальний ресурс, за якість освіти, за умови праці, за безпечне середовище. Угу. Але на сьогодні він абсолютно, як керівник цієї організації, як менеджер, безправний. Усе йде через районні органи управління освіти. І ми, як Асоціація керівників шкіл України, вже багато років дискутуємо з Міністерством освіти. Зрештою, вони також розуміють необхідність децентралізації і ширшого запровадження державно-громадської моделі управління. Зрештою, якщо керівник стає, якщо керівник є директором школи, то дайте йому важелі, але і спитайте з нього, якщо він робить щось не так. Але на сьогоднішній день ситуація, коли з директора школи питають за все, і пожежники, і санстанція, і міліція, і батьки, і суспільство, а він не має в своїх руках жодних важелів. З точки зору менеджменту це абсолютно...
Зрозуміло. Людмила Паращенко, голова Асоціації керівників закладів освіти столиці, директор Київського ліцею бізнесу, і телефоном Юрій Коровайченко, заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки України, дискутують на тему, чого бракує українській освіті. І до вас, пане Коровайченко, все ж таки, чого найбільше бракує сучасній українській освіті?
Якщо йдеться про вищу освіту, на сьогоднішній день ми, в принципі, вийшли на європейський освітній простір, підписавши Болонську декларацію. Ми запроваджуємо новітні моделі, і в цьому плані вища освіта України розвивається досить динамічно. Про це свідчить хоча б той ж факт, що наші фахівці, особливо в технічних галузях, користуються великим попитом за кордоном. Чого не вистачає? Ну, я думаю, що це традиційне питання. Спитайте ректора Гарвардського університету, чого йому не вистачає. Він при 100-мільйонному бюджеті скаже, що йому не вистачає фінансування. І дійсно, у нас вища освіта, на жаль, поки що фінансується по конкретних статтях. Заробітна плата, стипендії і якась частина, яка йде на будівництво, реконструкцію, підтримання гуртожитків і так далі. Навіть при такому величезному, на перший погляд, бюджеті, як 38 мільйонів, величезна кількість навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, 1-2 рівня акредитації потребують збільшення цього фінансування, принаймні вдвічі. Тоді можна говорити, що ми створимо відповідні умови для навчання і побутові умови для студентів, і здобуття ними вищої освіти на основі новітніх технологій, новітнього обладнання і так далі. Так далі. Це головне питання на сьогодні.
Зрозуміло, пане Коробайченко. Пані Паращенко, десь днями були соціологічні дослідження, де мовилося, що професія вчителя третя знизу, нижче тільки двірник і ще нижче прибиральниця. Тобто, я так розумію, що, звісно, вам також бракує насамперед грошей, але що ще, крім грошей, бракує тим закладам освіти, зокрема, які входять в вашу асоціацію, і, зокрема, вашому ліцею бізнесу, який ви очолюєте?
Ідучи сюди на ефір, я задала це питання своїм колегам. Якраз приїхав давній приятель, керівник школи із Львівської області і зараз працює в органах місцевого самоврядування. Керівникові одного з навчальних закладів, іншого. І відповіді були і своїм дітям. І відповіді були дуже цікаві. Мої діти сказали, коли я сказала, так що ж заважає українській школі рухатися далі? Мій син сказав, Радянський Союз. Я зрозуміла, що в цій відповіді от є велика глибина. Синові 9 років.
Ага, значить він чув від когось, що він те, знає, що відбувається сьогодні, це було в Радянському Союзі.
Для мене це була дивина. І я запитала в нього, як він це розуміє. А він сказав, так ви ж нас заорганізовуєте, ви ж нас примушуєте до всього. А він був на канікулах у моїх колег у французькій школі і відвідував тиждень французьку школу. В нього тепер є з чим порівняти. Це була його відповідь. Я думаю, що так. Колега з великим досвідом керівника середньої школи у Львівській області сказав, каже, нам бракує рішучості. Ми йдемо не вперед, а ми весь час оглядаємося назад.
І на
ми
когось,
все дивимося на те, когось, щоб... що було, як було, і не бачимо того, куди ми йдемо, яку Україну ми будуємо, яких ми людей виховуємо, для якої України ми їх виховуємо. І третя відповідь була, що нам бракує власне сміливості. От оцей страх, який в нас сидить, зіпсувати стосунки з місцевим керівництвом, зіпсувати стосунки з батьками, бо ми залежні від них. Так, ви сказали, професія вчителя, на жаль, дуже непопулярна в нашому суспільстві. І це загрожує катастрофою. Криза освіти є в усьому світі, не тільки в Україні, але там дбають про вчителя і про освіту, як про національний пріоритет. А в нас це ще поки що слова.
Поки що це у нас у програмах політичних партій. Якщо справді подивитися, то вони обіцяють вчителям, освітянам я б сказав так, золоті гори. Наскільки це справдиться, подивимося. А до вас, пане Коробайченко, таке запитання. Що ви думаєте про тестування у вищих навчальних закладах? І не тільки, очевидно, про це говорив президент Ющенко. А ви вірите в те, що запровадження тотального тестування позбавить українську освіту від хабарництва?
Ну, на 100% ні. Це було б наївно, принаймні, думати про це. Але на 90% це безсумнівно. Ми це відчуваємо вже в цього року і минулого року. В цьому році там 116, по-моєму, тисяч у нас студентів, випускників середньої школи пройшли тестування. З них буде зараховано десь 38-40 тисяч. І рівень знань людей, які приходять з тестами до вищої школи, як правило, відповідає реаліям, записаним в цьому тесті. Це по-перше. По-друге, тестування відокремлює учня від людини, яка сидить на вступних іспитах. Тому рівень і хабарність, я б не став використовувати слово корупція, це зовсім інша юридична, скажімо так, галузь діяльності, то хабарництво в нас значно б зменшилось, набагато б менше, якби ми запровадили тестування 100%, що ми, власне, і плануємо зробити найближчі роки.
Пані Паращенко, знову ж таки, також тестування, знаючи ту пострадянську винахідливість людей, чи вірите ви в те, що і тут не знайдуть якихось таких доріжочок, щоб якось мінімізувати вплив цього тестування?
Ну, я б виглядала не дуже привабливо, якби сказала, ні, таке неможливо. Наш український народ надзвичайно винахідливий, і на всяке ні є своє так. Але я дуже вірю в тестування і була активною учасницею впровадження ідеї тестування ще з 2002 року. Це інструмент надзвичайно ефективний, потужний і альтернативи для рівного доступу до якісної освіти у нас в Україні немає. Це свідчить про те, що діти з українських сільських шкіл, які не мають змоги мати репетиторів і ходити на підготовчі курси до навчальних закладів, за сертифікатом таки можуть вступити. А якщо говорити про моїх вихованців Київського ліцею бізнесу, то вже цього року половина моїх випускників вступали до вищих навчальних закладів за сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання. Вони вірять у свої результати, вони можуть іти і доводити. Тому альтернативи немає, а запобіжники, які розробляються в Українському центрі оцінювання якості освіти, дуже серйозні, повірте мені.
Пане Коробайченко, оскільки ви займаєтеся вищою освітою, скажіть, будь ласка, все ж таки, повертаючись до програм політичних партій, наскільки реальними є, зокрема, обіцянки комуністів зробити безкоштовним здобуття вищої освіти? Партія регіонів обіцяє зробити доступнішою вищу освіту. БЮТ обіцяє, що кожна дитина отримає вільний доступ до високоякісної, зокрема, вищої освіти. Що це? Звичайнісінький популізм, а чи є в цьому якісь реальні шанси?
Значить, я вам можу назвати реальний шанс. Минулого року у нас було за державним замовленням 57% від тих вступників, які вступали на денну форму навчання до державних вищих навчальних закладів. В цьому році буде 58%. Абсолютно реально по розвитку нашої економіки, по прибуткам, які є в державі і так далі, зробити наступного року, або 2008 року, 60%. Оце абсолютно реальна цифра.
Але для мене надзвичайно важливо розуміти, що є безкоштовна освіта. Немає безкоштовної освіти, це зрозуміло. Батьки платять податки, суспільство витрачає на це кошти. Згоден. Але спекуляції на цьому терміні, як політики, так і, на жаль, чиновники-освітяни також допускають. Тому що мова йде і про нерівноправність приватної і державної освіти, як середньої, так і вищої освіти. А державне замовлення і в середній, і в вищій освіті приватні навчальні заклади також виконують, бо виконується державний стандарт освіти. І я би хотіла, щоб в політичних програмах рівність приватної і вищої освіти, як освіти, була однаковою.
Дякую. На жаль, ми вимушені вже закінчувати передачу. Людмила Паращенко, голова Асоціації керівників закладів освіти столиці, директор Київського ліцею бізнесу. І телефоном Юрій Коровайченко, заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки України, дискутували навколо теми, чого бракує українській освіті. Передачу вів Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить.